söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayla sizləri salamlayıram. Mayın 8-i 2007-ci ildir. Şuşanın işğalından düz 15 il ayırır bizi. Bakının şuraları. Bugünkü mövzumuz belədir. Bakının şuralar ifadəsini işlətmək olarmı? Adı dillərdə gəzən Bakının şurallardan kimləri tanıyırıq? Hansı şuralara Bakının fəxri sakinləri saymaq olar? Ötən əsrin əvvəllərində Bakıya şuralı köçünə səbəb nə olmuşdu? Əhməd bəy Ağaoğlu, Üzeyir bəy, Yusif vəzir və başqa məşhur şurallar niyə Bakıya gəlmişdilər? Bakının şuralarının əsas məşğuliyyətləri nə idi? Azərbaycan paytaxtının ictimai, siyasi, elmi, mədəni, iqtisadi həyatında şuralların hansı xidmətləri olub? Şuranın məhəllə adları nə deyir? Şura kimlərin sevimli istirahət yeri olub? Şurallar Bakıya nə vermişdilər? Şuranın işğalı Bakıdan necə göründü və sair və ilaxır sualları cavab tapmağa çalışacaq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
1.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaqlaşdırırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə mən Kəbiran Dilavərli çatdırıram. Əvvəlcə bu saatda olan xəbər başlıqları. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş Azərbaycan hakimiyyətini Samir Sədaqətoğluya Rafiq Tağını həbsdən buraxmağa çağırıb. Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanun qəbul olması gözlənilir. Dünən İraqda 70-ə yaxın adam qətlə yetirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də biraz ətraflı ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da Azərbaycan hökumətini Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu ilə yazıcı Rafiq Tağını həbsdən buraxmağa çağırıb. Miklo Şaraş da deyib ki, jurnalistlərin 3 və 4 il həbs cəzası verilməsindən çox ciddi narahatdım. Bu informasiyanın sərbəst axınına və ifadə azadlığına təminat verməklə bağlı Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri kobud şəkildə pozmasıdır. Miklo Şaraş da onu da deyib ki, jurnalistlərin kriminallaşdırılması media nümayəndələrinə qarşı zorakılığa meydan verə bilər. Bugün Nizami rayon məhkəməsində Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəlin Yer Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı iddiası ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası davam edəcək. Proses saat 3-ə təyin olunub. Abdülbari Gözəl Rauf Arifoğlu ona böhtan atmaqda və təhqir eləməkdə günahlandırır, məhkəmədən baş redaktorun həbs olmasını tələb eləyir. Yer Müsavatın baş redaktoru isə iddianı qəbul eləmir. Onun fikrincə bu məhkəmə prosesi də son vaxtlar mətbuata qarşı olan hücum kampaniyasının bir hissəsidir.
Məsələ tamamilə sifarişlidir, eyni zamanda bu proses mənim həbsimə doğru gedir.
Rauf Arifoğlu Baş Prokuror Zakir Qaralova və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət edib, həyatına təhlükə hissətdiyindən hüquq mühafizə orqanlarından təhlükəsizliyinin təmin olmasını istəyib. Bugün parlamentdə amnistiya haqqında qanun layihəsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanovan verdiyi məlumata görə amnistiya ilə 1500 nəfər azadlığa çıxacaq. Amnistiya veriləcək 7500 nəfər isə azadlıqdan məhrum etməklə bağlı olmayan cəzalarla məhkum olmalılardır. Bütövlükdə amnistiyaya 9000 nəfər düşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Dünən İraqda azı 68 nəfər qətlə yetirilib. Sünnilərin yaşadığı Ramadi şəhərində bir neçə intiharçı bomba partlayışı 13 nəfərin ölümünə səbəb olub. Ramadi Əl-Qaidənin ölkədən çıxarılması uğrunda mübarizə aparan Sünni İcmaların İttifaqı Anbar Xilas Etmə Şurasının nəzarətindədir. Şuranın rəhbərli hücumlara görə Əl-Qaidəni ittiham eləyib. Estoniya və Gürcüstan prezidentləri Rusiyanın hədələrinə qarşı birgə mübarizə aparacaqlarına söz veriblər. Estoniyanın prezidenti Tomas Hendrik dünən Tbilisidə deyib ki, demokratik ölkələr bir-birinə arxa durmalıdırlar. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili isə deyib ki, Sovet əskərinin heykəlinin Tallinin mərkəzindən köçürülməsi ilə bağlı Estoniya ilə Rusiya arasında yaranmış gərginlikdə onun ölkəsi Estoniyanı dəstəkləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Dick Cheney bugün yaxın şərqə səfərə başlayır. Səfərdə məqsəd İraqda vəziyyətin stabilləşdirilməsi və İrana diplomatik təzyiqin artırılmasını gücləndirməkdir. Səfər çərçivəsində Cheney Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudi Ərəbistanı, Misir və İordaniyada olacaq. Amerikalı astronavtların dediyinə görə qonşuluqdakı qalaktikada nəhəng bir ulduzun parladığını müşahidə ediblər. Bu, indiyə qədər müşahidə edilmiş ən güclü və parlaq partlayış olub, yerdən 240 milyon işıq ili uzaqlığında baş verib. Astronavtlar 2006 GY adlandırdıqları həmin super böyük ulduzun kütləsinin günəşdən 150 dəfə böyük olduğunu bildiriblər. Məşhur Argentinalı futbolçu Diego Maradona psixiatriya xəstəxanasından çıxıb spirtli içki aldəçilikdən müalicəsini isə o ev şəraitində davam etdirəcək. Mart ayında alkoqol hepatitindən xəstəxanaya düşən Maradona 2 həftə bundan əvvəl psixiatriya xəstəxanasına köçürülmüşdü. Həkimin sözlərinə görə futbolçu müalicəsini davam etdirmək üçün bundan sonra da həftədə 3 dəfə xəstəxanaya baş çəkməli olacaq. Bunlar saat 12 olan axırıncı xəbərlərdir. Verilişimiz Can Bakı proqramı ilə davam edir. Azadlıq Radiosunun xəbərləri növbəti saatda saat 1-də olacaq hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki@azadlikradiosu.az. Gözəl Bakı. Kəfirdədir. Mayın 8-idir, Şuşanın işğal günüdür. Düz 15 il öncə, 1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın gözəl güşələrindən biri mədəniyyət beşiyi Şuşa yad ələrə keçdi. Bugün Can Bakıda Şuşanı anırıq. Bakının Şuşaları. Bakının Şuşaları mövzumuz belədir. Bakının Şuşaları dilə qonağımız olacaq. Hələlik gəlin hava yoldurma göz ataq və bir də görək bugün Bakıda nələr olub bitəcək. Sonra yenə söhbətə dönərik. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sevda xanım, sizin qeyd elədiyiniz kimi bu gün Azərbaycanın yaxın tarixinin qaralı günlərindən birisidir. Şuşanın işğal günüdür. Bugünkü tədbirlərin çoxu da elə işğalla bağlıdır. Bu gün siyasi partiyalar, ictimai təşkilatların Şuşanın işğalı ilə bağlı, ümumiyyətlə Qarabağ problemləri ilə bağlı dinləmələri keçiriləcək. Daha sonra Şəhidlər xiyabanı da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş vətəndaşlarımızın məzarları ziyarət olunacaq. Parlamentdə isə bu günləri amnistiya haqqında qanunun qəbul olunacağı gözlənilir. Bəlli olduğu kimi qanun 1500 nəfərin cəza çəkmə müddətindən ümumiyyətlə azad olunmasını, 7500 nəfərin isə cəzasının müəyyən hissəsindən azad olunması nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə qanun 9000 nəfərə şamil ediləcək. Bu arada ATƏT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi Azərbaycan hakimiyyətini Samir Sədaqət oğlu ilə Rafiq Tağını həbsdən buraxmağa çağırıb. Bəlli olduğu kimi ötən həftə məhkəmə onlara 4 və 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsmişdi. Onların hər ikisi azadlıqdan buraxmağa çağırıb Azərbaycan hakimiyyətini. Onun fikirlərinə görə ATƏT qarşısında Azərbaycan götürdüyü öhdəlikləri mütləq yerinə yetirməlidir. Bax belə Sevda xanım, daha bir məhkəmə prosesi isə bu Nizami Rayon məhkəməsində baş verəcək. Bəlli olduğu kimi Azərson Şirkətlər Qrupunun prezidenti Abdülbari Gözəl Rauf Arifoğlu Yeni Müsavat qəzetinin baş yazarını məhkəməyə verib və onun həbsini tələb eləyir. O düşünür ki, Rauf Arifoğlu Türkiyədə səfərdə olarkən Türkiyə telekanallarına birinə verdiyi müsahibədə onun şərəf və ləyaqətini çaldıb. Bu qədər biz birazdan bizim parlament müxbirimiz İlqar Rəsulə bağlanacaq və o parlamentdə amnistiya haqqında qanunun qəbulu ilə bağlı gedən diləmələri bizim diqqətimizə çatdıracaq.
Buyurun, çox sağ ol, təşəkkür edirəm Aygün Muradxanlı. Can Bakı davam edir. 8 may Şuşanın işğal günüdür. Bakının Şuşalıları mövzusuna toxunacağıq bu gün. Qonaqlarımız da elə Şuşalılar, Bakılı Şuşalılar olacaq. Beynəlxalq Qarabağ fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Mehman İsmayılov olacaq qonağımız və Şuşalı xanəndə Zöhrə Abdullayeva. Zöhrə xanım çox vacib bir tədbirdədir Qarabağla bağlı. Ona görə gəlməlidir. Yəni söz verib ki, gələcək. Mehman müəllim artıq studiyamızdadır dediyimiz kimi. Xoş gördük Mehman müəllim.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Ancaq sizinlə söhbəti birazdan olacaq söhbətimiz. İndi musiq nömrəsi. Bir musiq nömrəsindən sonra studiyaya qayıdırıq. Can Bakı davam edir. Görkəmli xanəndəmiz Sabir Mirzəyev Qarabağın maralını söylədi. Bu mahnıya bir də qayıdacağıq, çünki bu mahnı məşhur bizim Şuşalı xanəndəmiz Zöhrə xanım Abdullayevanın anasına həsr olunmuş mahnıdır. Zöhrə xanım özü studiyamıza gəlməkdədir, artıq yoldadır. Amma bugün verilişimizdə Bakının Şuşaları mövzusunu qoymuşuq. Beynəlxalq Qarabağ Fondu Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Mehman İsmailov qonağımızdır. Bir də xoş gördük Mehman bəy.
Şəkir edirəm, çox sağ olun.
Mehman bəy, Qarabağ Fondu, Beynəlxalq Qarabağ Fondu Azərbaycan nümayəndəliyi, yəni belə bir fondu yaratmaq fikrinə nə vaxt düşdünüz?
Biz ümumiyyətlə bu Qarabağ münaqişəsi başladığı gündən Sevda xanım çalışdığımız Qarabağın Azərbaycanlılarının mütəşəkkil bir təşkil olunmuş cəmiyyətə doğru gətirilməsi və inslaşması olub və təqribən bir 4-5 il bundan öncə 4-5 il bundan öncə biz bu istiqamətdə işlər aparmağa başladıq və təqribən 3 il bundan qabaq Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində Beynəlxalq Qarabağ Fondunun mərkəzi qərargahı qeydə alındı. Ondan sonra bir az keçmiş Azərbaycanda nümayəndəlik açıldı. Ancaq biz təkcə Beynəlxalq Qarabağ Fondunun hüdudları çərçivəsində deyil, ümumiyyətlə bundan kənarda da Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlılarının ümumiyyətlə Qarabağ Azərbaycanlılarının insulaşması prosesini aparmaqda davam edirik.
Aha, çox güzel, çox yaxşı. Bəs Mehman bəy, hansı tədbirləri keçirdiniz, neyləmisiniz bu müddət tərzində?
Biz bu Beynəlxalq Qarabağ Fondunun fəaliyyətə başladığı dövrdə insanlarımızın təşkil olunmasına xüsusi diqqət yetirmişik. Çünki biz kütlə olaraq mübarizə aparmaq fikrindən həmişə qaçmışıq. Biz həmişə istəmişik ki, mütəşəkkil, təşkil olunmuş, inuslaşmış bir cəmiyyət olsun. Bu yolda biz çox böyük uğurlar əldə eləmişik. Və Qarabağdan çıxmış ziyalı qadınların, döyüşçülərin ayrı-ayrı 1905-6-cı, 1918-20-ci ildə məlum hadisələr nəticəsində Şuşanı tərk eləmiş ziyalıların, nəsillərinin, nümayəndələrin bir araya gətirmək, təşkilatlandırmaq işində çox böyük uğurlar əldə eləmişik. Məsələn, sizin, mən dünən sizlə telefon danışında da qeyd elədim, dünən bizim Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlılarının Dağlıq Qarabağın tarixində ikinci dəfə ümumi toplantısını keçirdik və Dağlıq Qarabağın bütün bölgələrindən olan böyük ziyalılar, yazıçılar, ictimai nüfuzlu insanlar oraya toplaşmışdılar və çox vacib, çox tarixi qərarlar qəbul etmiş bugünə qədər. Məsələn, dünən qəbul elədiyimiz bir qərarı sizə deyim ki, biz Minsk qrupunun həmsədirliyinin verdiyi təklif ki, var ki, Dağlıq Qarabağın gələcək statusu, Dağlıq Qarabağın yerli erməni və azərbaycanlı icmaları arasında keçiləcək ümumi səs vermə və ya referendum yolu ilə müəyyənləşməlidir. Biz bu fikirə qarşıyıq və dünən biz qərar qəbul elədik ki, biz Dağlıq Qarabağın gələcək statusunun referendum yolu ilə müəyyənləşdirilməsinin əleyhinəyik. İkinci, biz çox vacib bir tarixi qərar qəbul etdik ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün qurbanıdır və burada Ermənistan Azərbaycan ərazisi bütövlüyünə qəsd edib. Ancaq siz bilirsiniz ki, beynəlxalq müstəvidə Ermənistan bütün gücü ilə bu münaqişəni millətlər arası etnik savaş kimi qələmə verməyə çalışır ki, biz də dünən çox vacib qərar qəbul etdik ki, Azərbaycan ərazisi bütövlüyünü tanıyan, Azərbaycan konstitusiyasını, torpaqlar üzərindəki suveren hüquqlarını tanıyan hər bir millətin kimliyinə, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlıları hörmətinə yanaşır və biz heç bir millətin kimliyinə qarşı döyüşmürük. Biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünə, Azərbaycanın torpaqları üzərindəki suveren hüquqlarının bərpası uğrunda mübarizə aparırıq. Yəni biz bu dövr ərzində Dağlıq Qarabağın, ümumiyyətlə Qarabağın əhalisinin inuslaşması yolunda çox vacib addımlardan atmışıq. Mən fikrimi tamamlayıram. Ən vacib strukturlarından birini yaratmışıq. Biz 2006-cı ilin may ayının 5-də Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlılarının İctimai Parlamentini təsis eləmişik və bu Dağlıq Qarabağın ərazisindən olan Bakıda sizin ifadənizlə desək, Bakılı Şuşallardan, Bakılı Xocavəndlilərdən, Tuğlulardan, Dağlıq Qarabağ inzibatı ərazisindən çıxmış böyük ziyalıların daxil olduğu 55 nəfər üzv olan bir məclisdir ki, bu konfliktin, bu münaqişənin tarixində yaradılmış olan ən möhtəşəm bir təşkilatdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bakının Şuşalları mövzusunu bugün araşdırırıq. Əziz dinləyənlər, telefonlarımız 436-7741-dir, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Demək, Beynəlxalq Qarabağ Fondu Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Mehman İsmailov qonağımızdır və Şuşalı xanəndə Zöhrə xanım Abdullayeva qonağımız olacaq. Artıq Zöhrə xanım studiyamıza Azadlıq Radiosunun studiyasındadır, belə deyək, indi studiyamıza gələcək. Bir mesaj aldıq Mehman bəy. Yazırlar ki, Mehman İsmailova sualım var. Niyə elə gürültülü ad qoymusunuz təşkilatınıza yazırlar? Niyə Şuşa fonda adlandırmamısınız ki, Ələddin müəllim yazır?
Ümumiyyətlə biz Azərbaycanın belə deyək, bölgələrə, şəhərlərə, regionlara bölünməsinin əleyhindəyik. Ancaq taleyimizin bu acı həqiqəti ondan ibarətdir ki, Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə elədiyi qəstin, iddianın predmeti Dağlıq Qarabağa olan ərazi iddialarıdır. Və ona görə biz bunu beynəlxalq adlandırmışıq ki, bu fondun dünyanın müxtəlif şəhərlərində nümayəndəlikləri var. Məsələn, Moskvada var. Bakıda var və Avropa Berlində indi biz onun açılması üzərində işləyirik və bu gürültülü ad deyil, sadəcə bizim Qarabağ adı ilə bu tanınmalıdır ki, savaş bütöv Qarabağın uğrunda gedir. Bu birinci savaş deyil, bu bizim tariximizdə artıq neçənci dəfədir Qarabağa görə Azərbaycan ərazi bütövlüyünə qəsd edirlər. Ona görə də bu başqa cür adlana bilməzdi. Bu məhz Beynəlxalq Qarabağ Fondu olmalı idi ki, bütün dünyadakı azərbaycanlıların, Azərbaycan sevər digər millətlərin Qarabağ məsələsinin çözümünə doğru bütün çabaların bu fondun ətrafında biz birləşdirək.
Təşəkkür edirəm. Bakının Şuşalı mövzusunu araşdırırıq. Qonağımız Beynəlxalq Qarabağ Fondu Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Mehman İsmailovdur. Mehman bəy, Bakılı Şuşalılar ifadəsini işlətmək olar mı sizcə? Mən bayaq irad tutuz elə bilir.
Mən irad tutmadım, sadəcə biraz acı da olsa sözünüzü barışmalıyıq bu sözünlə. Çünki Şuşa bilirsiniz ki Azərbaycanın mən belə deyim bir ziyalı mənbəydi. Şuşa, mən həmişə demişəm ki, Şuşa burjuaziya şəhəridir. Şuşa ziyalı təbəqələrinin. Şuşa bir ev, iki ev, üç ev, beş ev, kənd, qəsəbə halında tikilməyib. Şuşa gerçəkdən böyük Azərbaycan ziyalılarının, sərkərdələrinin, çox böyük intellektual, əqli potensiala malik insanların A'dan Z-ə qədər qurmuş olduğu bir Avropa şəhəri olub. Və Şuşa həmişə Azərbaycan üçün yazıcı, şair, belə deyək indi Azərbaycan musiqi şünas mənbəyi olub. Mən bir şeyin əleyhinəyəm Sevda xanım və həmişə də buna müqavimət göstərirəm. Azərbaycan xalqı və belə deyək dünya Şuşanı tək müğənnilərə görə, tək muğamata görə tanımasın, tam əleyhinəyəm mən. Azərbaycan, təsəvvür eləyin, 19-cu əsrin əvvəlində, ortalarında, Zaqafqaziyada, Tiflisdən sonra Şuşa bütün ticarət dövriyyəsinə görə, bütün potensialına görə ikinci yerdə durub. Və bugün Şuşanı təkcə gözəl muğamat oxuyurlar, gözəl müğənniləri var deyə tanımaq doğru deyil. Bizim Yusuf Vəzir Kəmilzəmirlimiz var, bizim Nəcəf bəy Vəzirovumuz var, bizim Əbdürəhim bəy Haqverdiyevimiz var ki, saymaqla qutarası deyil.
Əhməd bəy oğlu var.
Bəli, Əhməd bəy Ağayev var. Və təsəvvür eləyin ki...
Sizcə ötən əsrin əvvəllərində Bakıya bu köçün səbəbi nə idi? Məsələn, Bakıya niyə gəlmişlər Şuşalılar?
Ümumiyyətlə...
Məşhur Şuşalılar.
Təbii ki, bu bir təkan... Belə deyək ki, 1905-6-cı ildə baş vermiş erməni-müsəlman davası idisə də, ancaq belə deyim ki, o mütləq baş verməli idi. O mütləq baş verməli idi ona görə ki, Şuşa, belə deyək, ziyalı bazasıdır Azərbaycan üçün. Onsuz da orada, məsələn, təsəvvür eləyin ki, Üzeyir Hacıbəyov, çapda insanı Azərbaycan xalqı bəlkə də 1000 ildə bir dəfə yetirər. Onsuz da o Şuşa çapında qala bilməzdi və mütləq o paytaxta doğru o ziyalı axını gəlməli idi. Və təbii ki, ümumi, belə deyək ki, bu proseslər Əbdürəhim bəy Haqverdiyevi də, Nəcəf bəy Vəzirovu da, Yusuf Vəzir Kəmilzəmirlini də mütləq Azərbaycanın paytaxtına doğru gətirməli idi. Düzdür, o hadisələr mühüm rol oynadı. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu bir təbii proses idi. Çünki təsəvvür eləyin ki, Yəhudi xalq üçün Yerusəlim, Qüds şəhəri nədirsə, Ərəblər üçün Qüds şəhəri nədirsə, Azərbaycan xalq üçün də Şuşa odur. Ona görə o prosesin qarşısını almaq, ona müqavimət göstərmək mümkün deyildi. Bir təbii proses idi. Ancaq təbii ki, baş vermiş münaqişələr də burada təkən rol oynadı.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bakının Şuşalıları mövzusunu araşdırırıq. Yer gəlmişkən artıq Zöhrə xanım studiyamıza daxil oldu. Xanəndə Zöhrə Abdullayeva da qonağımızdır. Xoş gördük Zöhrə xanım.
Sağ olun.
Necəsiz Zöhrə xanım?
Yaxşı.
Aha, çox yaxşı, çox gözəl. Bizim mümkündürsə əgər bizim bir sorğumuz var, onu eşidək. Sorğumuzun sualı belə idi ki, Şuşa deyəndə nə yadınıza düşür? Bakı sakinlərinə müraciət eləmişik. Sonra söhbətimizə dönərik.
Şuşa deyəndə nə yadınıza düşür?
Şuşa deyəndə Azərbaycanın məşhur bir məkanı yada düşür. Çox təəssüf ki, mən orada olmamışam, amma deyilənə görə çox gözəl yerdir, çox cənnət yerdir. Arzu edirəm ki, o ermənilərdən, erməni tapdağından azad olunsun və mən yerim orada olum. Şuşanın bərpasında, dağılmış yerin bərpasında iştirak.
Şuşa deyəndə ən əvvəl yəni bir varlıq kimi çox gözəl təbiəti olan, çox gözəl havası olan Azərbaycanın dilbər guşəsi yadıma düşür. Yəni şu gözəl bir şəhər yadıma düşür. İnsanları da oranın təbiət kimi, havası kimi saf, nədənsə mənim təsəvvürümdə elədir. Çox saf bir məkan, gözəl bir məkan yadıma düşür. Sonra Şuşa deyəndə Şuşa mənim üçün bu saat Azərbaycanın qeyrət simvoludur. Elə bilirəm ki, Azərbaycanın qeyrəti Şuşa və o qeyrətimiz düşman tapdağı altındadır. Və ona görə də nə bilim, hardasa Şuşasız özümüzü qeyrətsiz hesab edirəm.
Şuşa deyəndə mən ömrümün 20 ili yadıma düşür.
O ilmili ki, mən özümü tanıyanla 6 yaşımdan hər il atam müəllim olur. Hər il məvacibini toplayırdı, ailəmizlə bir yerdə bir Şuşa şəhərində, 3 ay Şuşa şəhərində tətilə getirdik. Demək olar, həyatımın hər ilin 3 ayını mən Şuşa şəhərində, Cıdır düzündə, o dağların başında keçmişəm. Və bu günləri düşünəndə ki, artıq mənim övladlarım, 15 yaşı çatıb, Şuşadan sonra, gedəndən sonra doğulan uşaqlarla Şuşa şəhərinin nə olduğunu, Cıdır düzünün nə olduğunu, o torpaqların təbiətinin nə olduğunu bilirsə, ona dəl olmaq dərəcəsində çatıram. Bu elə bir hissi ki, bunu sözünü ifadə eləmək olur.
Şuşa deyəndə iş növbəri mənim yadım, İsa Bulağı, Cıdır düzü düşür, belə deyək, Qarabağ xanlığı düşür, muğam düşür, əssalam.
Mən çox təəssüf ki, Şuşadayım, amcam, yəni Şuşanın alınması uşaqlıq dövrümə təsadüf edir.
Əlbəttə elmənilər.
Bakının Şuşaları mövzunu araşdırırıq. Şuşa deyəndə nə yadınıza düşür sorusuna cavab aldıq. Bir əlavəniz var mı, hörmətli qonaqlar?
Mən bir məqamın vurğulanmasını istəyirəm, Sevda xanım. Təbii ki, Azərbaycanın bütün bölgələri gözəldir. Səhrası da gözəldir, qayaları da gözəldir. Təbii ki, Allah Taala Şuşaya gözəl bir təbiət vermişdi. Ancaq mən onun əleyhiniyəm ki, biz Qarabağı və Şuşanı ona görə sevirdik ki, o çox gözəl idi və təbiəti çox gözəl idi və İsveçərin Davos şəhərindən sonra planetdə havasının tərkibinə görə ikinci yerə də dururdu. Biz ümumiyyətlə Şuşanı sevirik, ona görə ki, o bizim vətənimizdir. Mən bunu təkrar-təkrar söyləyirəm. Heç kim öz anasını ona görə sevmir ki, o dünyanın ən gözəl qadınıdır. O sadəcə anadır. Hətta Şuşada bir dənə ağaç belə olmasaydı, İsa bulağı Cıdır düzü filan olmasaydı, başından ayağına səhər olsaydı belə, bütün Azərbaycan xalqı onun hər kvadrat santimetri üçün şahid olmağa hazır olacaqdı.
Şuşanı görməyən cənnəti görməyib.
Bəli, bəli.
Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın hər yeri gözəldir. Ancaq bizim üçün gözəl olan ərazilərimizin, vətənimizin, dədə-babamızın qanı tökülmüş o torpaqların azadlığıdır. Ona görə hesab eləyək ki, Şuşada bir səhra da var, məsələ bugünkü gözəl təbiət yoxdur. Yenə biz onun üçün şəhid olmağa hazırıq və yenə də o Bakılı Şuşallar sözünə mən yenə qayıdıram. Nə qədər ki Şuşa işğaldan azad edilməyib, ümumiyyətlə bizim torpaqlarımız işğaldan azad edilməyib, dünyadakı 50 milyon Azərbaycanlı Şuşalıdır, Ağdamlıdır, Xankəndilidir, Laçınlıdır, Kəlbəcərlidir. Ona görə o ifadəyə biraz mən belə...
Təşəkkür edirəm. Zöhrə xanım, bəs siz Şuşa deyəndə nə yadınıza düşür?
Şuşa deyəndə mənim körpəliyim yadıma düşür. Ayaq açıb yeridiyim torpaq yadıma düşür. Ana laylam yadıma düşür Şuşa deyəndə mənim. Mənim üçün çox ağırdır. Şuşa haqqında danışmaq mənə ağırdır. Mən Şuşada doğulmuşam, orada böyümüşəm. Gözəl bir ziyalı ailəsində. Şuşalıların hamısını tanıyıram. Əsil Şuşalı, biz məsəl Hacı Əhmədin nəvəsiyəm. Şuşalılar çox ziyalıydılar. Küçədə gedəndə orada nalayiq söz eşitmək qeyri-mümkün idi. Ya dava görəsən qeyri-mümkün idi, biri-birindən höcətləşsinlər. Şuşalılar elə bil Azərbaycanın ələkdən keçən. Nə tərdim, o almaz cilalanır. Brilliantı, cilalı brilliantı, ləkəsiz, duzu olmayan brilliant. Şuşa Azərbaycanın başının tacı, zümrüt tacı idi. Əfsuslar olsun ki, indi bizim deyil, amma bizimdir. Qoy ermənilər elə bilməsin ki, Şuşa onlara qalacaq. Bizim iki oğullarımız var. Vətənpərvər, namuslu, qeyrətli oğullarımız var ki, gec-tez Şuşa bizimdir.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Artıq burada verilişimiz yarıdır. Bir musiqi nömrəsini dinləyək, söhbətə dönərik sonra.
Thank you.
həsrətinin başı Vüsalına uzalıdı əllər Dolanıram əli həsrətinin başı Səndən ötürü qan ağlayır ürək Səndən ötürü qan ağlayıb ürəyim Qurban olmay torpağına daşıb Onu tanrı dərgahı tək ucam hey Şuşam məni, şuşam mənim Şuşam Viran qaldı Vətən bağı Allah hey Kim götürər Bəs bu dağı Allah Xarı bülbül Nar Əsir qalmış
Tanrı dərgaha tək ucam hey, əlim çatmaz torpağını qucam hey, darıxmışam sənsiz yaman Şuşam hey. Əsir qalmış Şuşam mənim, Şuşam hey. Çox sağ olun Zəhra xanım bu mahnıya görə. Təşəkkür edirik sizə.
Musiqisi Razım Paşayevin, istəyirəm xalqımız bilsin kim yazıb bunu. Sözləri Ədalət Yusifoğlunun da, o da Şuşalıdır, hər ikisi Qarabağlıdır.
Çox gözəl. Can Bakı davam edir. Bakının Şuşalıları mövzusunu araşdırırıq. Qonağımız müğənni Zühra Abdullayeva və Beynəlxalq Qarabağ Fondu Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Mehman İsmailovdur. Verilişimizin qalan hissəsində Bakının Şuşalıların əsas məşğuliyyətləri nə idi? Azərbaycan paytaxtının ictimai, siyasi, elmi, mədəni, iqtisadi həyatında Şuşalıların hansı xidmətləri olub? Şuşanın məhəllə adları nə deyir? Şuşa kimlərin sevimli istirahət yeri olub? Şuşalılar Bakıya nə vermişdilər? Şuşanın işğalı Bakıdan necə göründü? Və sair və ayrı suallara birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq qonaqlarımızla. Telefon nömrələrimiz 436 7741, mesaj nömrəmiz 057-404-1017. Bizə zəng çalın. Şuşa deyəndə sizin yadınıza nə düşür? İndi isə gəlin hələlik görək hava və yol durumu necədir və şəhərdə nə var nə yox. Aygün söz səndə.
Bir də salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə Bakıda temperatur 20-24 dərəcə istidir. Yollarımız isə həmişə olduğu kimi tıxaclıdır. Bəlli olduğu kimi Sevda xanım bu günün əsas olayı parlamentdə baş verir. Parlamentdə bu günləri amnistiya aktı qəbul olunacaq. Amnistiya haqqında qanun qəbul olunacaq. Amnistiya 9000 nəfərə şamil ediləcəyi gözlənilir. Parlamentdən müxbirimiz İlqar Əslinin verdiyi xəbərə görə hazırda Mehriban Əliyeva millət vəkili çıxış eləyir və bəlli olduğu kimi qanun layihəsində o qanunvericilik təşəbbüsü ilə parlamentə təqdim edilmişdir. Bəli, bu gün daha bir olay Nizami rayon məhkəməsində Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəlin Yeni Müsavat qəsinin baş redaktoru Ralf Arifoğluna qarşı iddiası ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilir. Abdulbari Gözəl Ralf Arifoğlunu ona böhtan atmaqda və təhqir etməkdə günahlandırır. Məhkəmədən baş redaktorun həbs olunmasını tələb edir. Azərsunun prezidenti iddia edir ki, Ralf Arifoğlu martın 29-da Kanal Türk telekanalının müsahibəsində onu terrorçu təşkilat PKK ilə əlaqələndirib. Bu arada ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşçı Azərbaycan hökumətinin sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlu ilə yazıcı Rafiq Tağını həbsdən buraxmağa çağırıb. Miklo Şaraşçı Rafiq Tağıya Samir Sədaqətoğluna 3 və 4 il həbs cəzası verilməsindən dərin narahatçılıq keçirdiyini bildirib. O deyib ki, jurnalistlərin kriminallaşdırılması media nümayəndələrinə qarşı zorakılıqlara meydan verə bilər. Bu qədər Sevdə xanım sözü.
Təşəkkür edirəm. Aygün Muradxanlı idi. Bakının Şuşalıları mövzusunu davam etdiririk. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Qonağımız müğənni Zöhrə Abdullayeva və Beynəlxalq Qarabağ Fondu Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Mehman İsmayılovdur. Bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, nə qədər ki Şuşalı Aygün xanım yazır ki, nə qədər ki Şuşaya gedib gəlirdik, bizə Bakılı Şuşalılar demək olardı. İndi sadəcə Şuşasız Bakılılarıq. Düz demirəm, söyləyirəm.
Mən bu fikrinə razı deyiləm. Çünki Şuşa müqəddəs bir şəhərdir. İnandıram sizi ki, hətta biz əlimizi əlimizə vurmasaq belə Şuşanın azadlığı üçün belə deyək ki, bir nəfər Azərbaycanlı belə Allah eləməmiş dünyada qalmasa belə ermənilər orada otura bilməz və ora sahib çıxa bilməz. Çünki siz məsələn bir düşünün, nə üçün Şuşada həm sənət əsərləri, həm şair, həm teatr, həm musiqi bu qədər güclü olub? Bir yerdə ki, iman güclüdür, orada muğamat olur. Bir yerdə ki iman var, deməli orada vətən sevgisi var. Peyğəmbərimiz deyib ki, vətəni sevmək imanlandır. Kimin imanı nə qədərdirsə, vətənə sevgisi də o qədərdir. Şuşa bir müqəddəs bir yerdir. Orada heç zaman, hətta bugün biz ona hədiyə versək, Şuşa şuşallığını itirər, ermənin əlində qalsa. Ona görə biz heç zaman şuşasız deyilik və olmayacaq. Mən sizi sadəcə belə demək xətrinə və ya gəlişi gözəl söz kimi qəbul eləməyin. Azərbaycan xalqı heç zaman Şuşanın itirməsi ilə barışmayacaq. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda belə bir gözəl psixoloji durum var. Qazaxda da olmuş, Şamaxıda da olmuş, Bakıda da olmuş, Təbrizdə də olmuş, Ərdəbildə də olmuş. Hər bir Azərbaycanlı üçün Şuşa müqəddəsdir və biz Şuşalıyıq bizim üçün daha müqəddəsdir fikri tamamilə doğru deyil. Bütün 50 milyon Azərbaycan xalqı üçün Şuşa onun hissiyat mənbəyidir. Hər yerə barmaq uzatmaq olar, Şuşaya olmaz. Çünki bu belə deyək ki, bütün Azərbaycan xalqının sinir sistemidir Şuşa. Ona görə Şuşasız sözün qəti şəkildə məqbul saymıram. Biz heç zaman Şuşasız deyilik. Sadəcə olaraq bu bir reallıqdır. Torpağımızı işğal eləyiblər və biz də torpağı işğaldan azad eləmək üçün əlimizdə olan bütün potensialdan, əqli, fiziki, bütün potensialımızdan istifadə edib torpağımızı azad edəcəyik.
Bir mesaj aldıq. Yazırlar ki, Zöhrə xanım, Şuşalılar tez-tez mi bir araya gəlirlər? Fidan yazır.
Bilirsiniz, Şuşalılar çox mehribandılar. Ailə canlı, qohum canlı, dost canlı. Çox dəyanətli insanlardır. Bəli, tez-tez bir araya gəlirlər. Məsələn, mən tez-tez Şuşa Mədəniyyət Şöbəsinə tez-tez gedirəm. Zahid Abbasovdur, Mədəniyyət Şöbəsinin rəhbəri. Səhər elə Nizami Bəhmənovda, Nizami müəllimi də gördüm, ATV televiziyasında görüşdük. Tez-tez bir araya gəlirik, balaca bir Şuşa yaratmışıq Bakıda. Elə demək olar.
Demək, bir mesaj da aldıq. Yazırlar ki, mən bugün Şuşalı Ramiz Qəmbərova anmaya bilmirəm. Yazırlar, çox qəhrəman və mesajı hələ yazırlar. Qəhrəman bir insanı da. Bəli, belə yazırlar. Ramiz Qəmbərova da andıq. Ruhu şad olsun. Zöhrə xanım, sizcə o vaxtlar Şuşanın məhəllələri vardı. Aşağıda məhəllə, yuxarı məhəllə. Məncə 17 məhəlləsi vardı. Yusif Əzir Çəmənzəmili yazır ki, Şuşanın 17 məhəlləsi vardı.
Hamam qabağı, meydan bulağı, məhəllələr çox.
Sonralar necə? Yəni belə Sovet dövründə də elə qalmışdı məhəllə.
Qalmışdı. Şuşa milliliyin qoruyub saxlayan bir tarixi şəhər idi. Çox qəribədir ki, Şuşa Allah Taala oranı elə zəngin. Dağın başı idi. Oranı nə tərəx almaq olardı Şuşanı. Şuşanı raqatqa ilə də saxlamaq olardı. Əgər belə danışsa. Bəlkə Mehman müəllim düz demirəm. Bu da bir Şuşalıların alın yazısıdır ki, Şuşadan bir neçə illiyə ayrı düşsünlər. Mehman müəllim bayaq düz dedi ki, Şuşa elə bizimdir, bizim də olacaqdır. Erməni orada müvəqqət idi.
Mən olar mı məhəllələrlə bağlı bir fikir söyləyim? Mən bu verilişimizin əvvəlində dedim ki, Şuşa əvvəlcədən çox planlı şəkildə bir Avropa şəhəri kimi qurulur. Və qurulanda 17 məhlə, 17 məhlə məscidi, 17 məhlə bulağı, hər məhlənin özünün o vaxt sövdəgər dükanları deyərdilər. Bəli, son dövrə qədər də biz bugün də Şuşanı məhlə məhlə tanıyırıq. Vurutlar məhləsi, Seyidli məhləsi, indi biz qurtlar deyirdiyoruz, dört qurtlu məhlədi, Mamay məhləsi, Təzə məhlə, Xocəmircanlı, Merdinli, Saatlı, Hamam qabağı, Təzə məhlə, 17 məhlə. Bugünə qədər də məhlə məhlə tanınır. Evet. Və hər bir məhlənin, siz təsəvvür eləyin ki, Şuşa tam kompleks bir şəkildə tikilmiş. Kervansaraları ilə, sodər dükanları ilə. Yəni, bir ev, iki ev, üç ev sonra şəhər belə alınmamışdı. O, çox fundamental şəkildə tikilmiş bir şəhərdi və əvvəlcədən də 17 kvartala bölünmüşdü. Və o da məhlələrin, o məhlələrin də adları həm bağlıdır ora köçmüş insanların tayfa adları ilə, gəldikləri məkanların adları ilə bağlıdır. Məsələn, Saatlı məhləsi vardı bizdə. Məsələn, Köl Qala məhləsi vardı. Qalanın Kölündüydü. Çuxur məhlə vardı. Yəni, bunların hər birinin tarixi var və onlar da durur. Və biz, bugünə qədər də biz o məhlələr, elə Şuşanı məhlələrlə tanıyırıq.
Çox gözəl. Mən istəmirəm ki, Şuşanı belə mənfi tonda, aşağı tonda, pesimist tonda xatırlayaq düzü. Ona görə belə məhlələrə keçdim. Necə bilirsiniz, Şuşa kimlərinin sevimli istirahət yeri idi o vaxtlar?
Mən hesab eləyirəm ki, Şuşa təkcə istirahətə görə, inanın mənə, yəni bu tam səmimi deyirəm, məsələn, bütün Azərbaycan xalqı Şuşaya gəlirdi dincəlməyə. O dövrdə Şuşa həm də Ümumi İttifaq kurort şəhəri idi və hətta sosialist düşərgəsindən başqa ölkələrdən də gəlirdilər. Ancaq Azərbaycan xalqı Şuşaya təkcə hesablanıb suyun içməyə gəlmirdi. İnanın mənə, Şuşada bir mənəvi, çox zəngin aura var idi ki, insanlar gəlib mütləq Şuşada o zəngin auradan dəyərlənirdilər. Məsələn, mən sizə deyim ki, Şuşaya uzun illər boyu gəlib gedən o yaşlı nəsilin nümayəndələri var idi ki, siz onu məsələn, onun İsveçliyə getmək imkanı olsaydı, ora getməzdi dincəlməyə. O gəlməlidir Şuşaya, o zarafatları eşitməlidir, o insanlarla görüşməlidir, o mənəvi dəyərləri almalıydı, ondan sonra getməlidir. Yəni, Şuşa təkcə sağlamlıq belə deyək güşəsi və ya gözəl mənzərəli yer deyildi təkcə. Şuşada həm də çox zəngin bir
küçədə gəzəndə kimi görürdük? Qurban Pirimovu, Xan Şuşinski.
Bəli, bəli, mən də eyni hissləri keçirmişəm.
Fikrət Əmirov gəlirdi ora dincəlmək. Biz Niyazi, biz kimləri görürdük?
Bayaq siz gəlməzdən öncə, biraz öncə biz Qarabağın maralı mahnısını verdik. Sabir Mirzəyin ifasında vardı bizdə. O mahnının bir tarixçəsi var, bilirəm Zöhra xanım.
49-cu ildə yaranmış. Mən
söylədim deyilə, 49-cu ildə yaranmış. İskəndər Noruzlu. Biraz qısa da olsa onun haqqında.
İskəndər Noruzlu hər yay qalxırdı Şuşaya. Ağdamın Noruzlu kəndindən idi. Biz bunu araşdırdıq, axtardıq, tapdıq ona görə ki, o demək deyil ki, mənim anama yazılıb bu mahnı. İskəndər müəllimi üzə çıxardaq ki, onun gözəl mahnıları, şeirləri qalıb, amma onun adı ilə gedmir, xalq mahnısı kimi gedir. Bəli, meydan bulağına qızlar gələndə İskəndər müəllim də çayxanada otururmuş. Təbii gəlib də indi gözəl şairlər gözəlliyə aşiq olur. Anamın da qıyqacı baxışı var idi, o zaman 17-18 yaşı var idi. Bulağa hər gün gəlib səhəylə su aparırmış. O zaman evlərdə mehman müəllim bilirdi, krant su yox idi. Və bədahətən İskəndər müəllim musiqisini də özü yazıb, sözlərini də gəlir mədəniyyət şöbəsinə. Atam Şuşa mədəniyyət şöbəsində müdürü işləyib o zamanlar. Atam gözəl tarzan idi, Mirzə Mansurun sinifini bitirmişdi. Deyir ki, vəsə Abdullah müəllim, belə bir mahnı yaratmışam. Və atam tarda çalır, hal-hazırda canı sağdır, Allah canı sağ eləsin, İsa Rəhimov. Bəh. O mahnını ilk dəfə oxudu. O vaxtlar onun 15 yaşı varmış ya 16 belə. İsa müəllim oxuyub o mahnını və o vaxt Qarabağın maralı kimi gedirdi. Sonra gəldi İskəndər müəllim Bakıya, Şövkət xanıma, Gül ağaya, Sara xanıma, Fatıma xanıma. Onlar başladı Azərbaycan maralı kimi bunu oxumağa. Həqiqətən də elə mənim anam Azərbaycan maralı idi. Çox gözəl idi, amma cərəyan Şuşada gedir. Qırqız yaylağı, İsa bulağı, Tursu, Şuşanı.
Siz oxuyursunuz özünüz o mahnını?
Mən anam sağlığında çox gözəl oxuyurdum. Bunu anam dünyasını dəyişəndən sonra oxuyanda kövrəlirəm.
Bəlkə bizim üçün bir ağız oxuyasınız, Zərxan? Lap belə Şuşayla bağlı hissəsini.
Ay qız gəzmə aralı, könlüm sənsiz yaralı, gözlərinə heyranayam, Qarabağın maralı, gözlərinə heyranayam. Ay Şuşanın maralım, Tursu olsun yaylağımız, gözəl Şuşa oylağımız. Ay sən olaydın qonağımız, Qarabağın maralım, sən olaydın qonağımız, ay Qarabağ maralı.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bakının Şuşalıları mövzunu araşdırırıq, əziz dinləyənlər. Şuşalı müğənni Zöhrə Abdullayeva və Beynəlxalq Qarabağ Fondu Azərbaycan nümayəndələyinin rəhbəri Mehman İsmailov qonağımızdır. Bizə zəng vurun, 436-77-41 telefon nömrələrimiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Bir mesaj gəldi, yazırlar ki, telekanallarda bəzən Şuşanın yeni foto, video görüntüləri göstərilir. Hansı hissləri keçirirsiniz yazırlar? Həmin qadrlara baxanda aydın yazır.
Ölüb dirilirik. Biz ölüb dirilirik o kadrları görəndə. Bizim gözəl Şuşamızı nə günə qoyublar? Bunu Allah götürməz. Verən də Allahdır, alan da Allahdır. Ermənilər elə bilməsin ki, elə Şuşa o cür qalacaq.
Bir mesaj da var. Yazırlar ki, mən heç kəsə nifrət etməyin tərəfdarı deyiləm. Şuşanı sevgi ilə şəhər etmişdik. Eyni sevgi ilə də qaytarmalıyıq. Mehman müəllim, Zöhrə xanım, Şuşanı təkcə Azərbaycana deyil, bütün dünyaya qaytarmağa necə baxırsınız? Səadət xanım yazır.
Çox gözəl yanaşmadır. Çox gözəl yanaşmadır. Mən Azərbaycanlıları, Azərbaycan xalqın hansısa millətə potensial nifrətdə köhlənməyin tərəfdarı deyiləm. Ümumiyyətlə Qarabağ məsələsinin ermənilər bilirsiniz ki, etnik savaş kimi qələmə verməyə çalışırlar. Biz heç kimin milli kimliyinə qarşı deyilik. Şuşa, Azərbaycanın hər qarışı bizim qanımızla, babalarımızın, atalarımızın təbii milli haqları ilə bizə verilmiş, ötürülmüş torpaqdır ki, biz onu qorumalıyıq və almalıyıq. Və gerçəkdən, xanımın dediyi kimi, Şuşa tək Azərbaycan xalqı üçün deyil, bütün dünya üçün dəyərdir. Təsəvvür eləyin ki, məsələn, Üzeyir bəyin musiqisin demək olar mı ki, o hansısa xalqa məxsusdur? O bütün bəşəriyyətə məxsusdur.
Bəli.
Necə ki, demək olmaz ki, Beethovenin musiqisi tək Alman xalqına məxsusdur. Ona görə siz təsəvvür eləyin, məsələn, Şuşanı sevgi ilə qurduq sözündə çox gözəl, çox böyük bir hikmət var. Mən biraz öncə də qeyd elədim. Təsəvvür eləyin, 19-cu əsrin əvvəlində, ortalarında Şuşa Azərbaycanda ilk mətbəənin, İlk kitabxananın, ilk realni uçilişinin, ilk teatrın. Nəyi siz saysanız orada, belə deyək ki...
İlklərə imza atmışlar.
Bəli. Və ona görə təbii ki, bu qədər potensialı, məsələn, dünən bizim keçirdiyimiz məclisdə mən baxıram qədim şuşallardan ki, 1905-6, 1918-20-ci illərdə oranı tərk eləmiş nəsillərin nümayəndələr. Məsələn, Cəlal Allahverdi, fizikariyyəziyyət elmlər doktoru, akademik. Məsələn, Vahid Acıyev, Botanik İnstitutunun direktoru, akademik. Rəhim Hüseynov, Milli Elmlər Akademiyasının müxbiri. Siz Azərbaycan ensiklopediyasını açsanız, orada ən azı 3 adamdan ikisi Şuşalıdır. Bu, bütün Azərbaycan xalqının əldə elədiyi dəyərdir. O, tək Şuşalıların əldə elədiyi dəyər deyil. Ona görə də, xanım çox doğru buyurur, bizim vətənə sevgimiz bizi irəli aparacaq. Hansısa xalqa nifrətimiz yox. Biz ümumiyyətlə o qədər düşmənlərdən o qədər böyüyük ki, biz nifrətə köhlənməməliyik. Çünki nifrət zəiflik, acizlik əlamətidir. Ona görə Azərbaycan xalqı öz ərazi bütövlüyün bir-birinə güvənərək, ümum bəşəri dəyərlərlə yüklənərək əldə eləyəcək.
Nifrət olmasa, mübarizə necə olar? Mən erməni xalqına nifrət eləyirəm. Və bunu kiçiklərə də öyrədirəm. Qabaq lentlər qalmayıb, videolar qalmayıb, heç nə qalmayıb, şəkillər qalmayıb. Amma ermənilərin törətdiyini heç vaxt bağışlamaq olmaz. Mən ona nifrət eləyirəm.
Bir mesajımız da var. Şuşa haqqında çox seriyalı bədii sənətli filmin ssenarisini yazmışam. Pulu Şuşaların biri də yaxın durmuş. Sizcə elələri Şuşanın qayıtmağını istəyirmi? Vasif yazır.
Təbii ki, bugün yanaşmalar müxtəlifdir. Kimsə fikirləşir ki, mən ictimai müstəvidə mübarizə aparmalıyam. Kimsə fikirləşir ki, mən mədəniyyət müstəvisində mübarizə aparmalıyam. Təbii ki, mən biraz bu Qarabağ savaşından imkanlı Şuşalıların kənarda durmasın biraz negatif hal kimi dəyərləndirəm, amma bu qəti şəkildə bizi dayandırmamalıdır. Qəti şəkildə. Məsələn, Beynəlxalq Qarabağ Fondu bugünə qədər fəaliyyətində mən sizə deyim ki, heç bir imkanlı Şuşalının nə müraciət etməmişik, müraciət etmək fikrimiz də yoxdur. Çünki o könüllülük əsasında kömək olunmalıdır. Ancaq məsələn, Sıravi Şuşalılar və elm-mədəniyyət sahəsindəki bizim Zadəgan Şuşalılar bütün gücü ilə, bütün potensialı ilə bu torpaqların azadlığı uğrunda bugünkü imkanlar çərçivəsində çalışırlar.
Niyə pul vermirlər, hə?
Bəli.
Bilirsiniz, əvvəlki Şuşalılar olsaydı, əvvəlki Şuşalılar, Zadəgan varlı Şuşalılar, onlar kömək eləyərdi. İndiki sonradan görən Şuşalılar bir qəpik də xərcləmirlər Şuşanın mənafeyinə və onların toylarında elə əcaib müğənnilər görmək olur ki, mən onların el qızıyam, məni dolandırmaqdan gedib elə əciban qəriban müğənnilər gətirirlər toyuna ki, adam məhəttəl qalır, mən də dil açıb danışmalı oluram. Bu da toy söhbəti deyil. Ay Şuşalılar, mən sizin el qızınızam, məni siz saxlayın. Bu ssenari yazıb Vasif müəllim, niyə buna kömək eləmirsiniz? Eləyin də, nə olar eləyəndə?
Başqa bir mesajımız var. Səlminə xanım yazır, pensiyaçı yazır ki, dövlət büdcəsini şafıb talayan azərbaycanlı dövlət büdcəsini çapıb talayan Azərbaycanlı separatçı ermənidən, terrorçu ermənidən yaxşıdır bəyəm. Korrupsiya baş alıb gedirsə erməni bizimlə necə dil tapacaq və dinç yolla Şuşanı qaytarmağa necə razı olacaq, yazır pensiyaçı xanımımız.
Çox doğru yanaşmadı Sevda xanım. Mən çox qısa bir araş vermək istəyirəm. Beynəlxalq müstəvidə ermənilər Azərbaycanda insan haqlarının total şəkildə pozulduğunu, söz azadlığının boğulduğunu demokratiyanın olmadığın, korrupsiyanın, rüşvetin şehlendiğini qeyd eləyərək ve güya bu milletler arası savaş olduğu öne getirerek milletlerin öz müqəddəratının təyini hüququndan yararlanmaya çalışırlar. Ona göre tabii ki Qarabağ, biz bunu təkrar söylüyoruz. Qarabağ tək ermənin işğalında değil. Həm də Azərbaycanda büdcəni dağıdan, həm də Azərbaycanın milli maraqları əleyhində çalışan bu növ insanların işğalındadır. Ona göre tabii ki Azərbaycan düşmənə argument verməməlidir. Azərbaycandakı korrupsiyada, rüşvət də, söz azadlığının boğulması da, jurnalistlərin həbsi də, bunlar hamısı Qarabağ məsələsinin həllində bizim əksimizə işləyən neqativ argumentlərdir.
Aha. Bir mesaj da almışıq. Niyazi yazır ki, ermənilərin Şuşanı bərpası ilə bağlı böyük layihələri var. Sizcə Azərbaycan dövlətinin bunun qarşısını necə almalıdır? Təbliğat necə qurulmalıdır? Niyazi yazır.
Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, biz Azərbaycan informasiya savaşın sistemli şəkildə qura bilmir. Biz 1988-ci ilin fevral ayının 13-dən bugünə qədər yalnız müdafiə olunuruq, yalnız Erməniyə cavab veririk. Gözləyirik ki, bizim hansısa mətbəximizi, hansısa mədəni əsərimizi bunlar mənimsəyəndə biz qalxırıq müdafiəyə. Çünki biz informasiya savaşını dəyərləndirə bilmirik. Azərbaycan təbii ki bilirsiniz ki erməni Şuşanın Şuşada qazıntı aparmağından güya orada hansısa belə deyək baş plana uyğun bərpa işləri aparmaq sadəcə Azərbaycanı qıcıqlandıraraq anti-erməni müstəfisinə çəkmək məqsəd budur. Onlar onu bərpa eləməyə filan yəni nə gücləri var nə bu perspektiv yoxdur.
Mehman müəllim bərpa eləsələr də qoy eləsinlər. O yenə bizə qalır. Şuşa onsuz da bizimdir. Möhtərəm prezidentimiz danışıqlar yolu ilə Şuşanı qaytarmaq istəyir torpaqlarımızı. Olmasa güc qüvvəsi ilə biz bütün bir Şuşanı yox, Laçını
Zəhra xanım, mən çox üzr istəyirəm. Mən hesab eləyirəm ki, Şuşa qədər müqəddəs bir yeri erməni bərpa edə bilməz. Onun sadəcə ona nə mənəvi haqqı, nə mənəvi potensialı.
Mən görmüşəm videoda təkcə kilsəsini bərpa eləyib qorxusundan. O erməni kimdir ki, Şuşanı təzdən bərpa edir?
O da erməni kilsəsi deyil, bilirsiniz.
O da Alban kilsəsidir. Güya indi özəlləşdirib, erməniləşdirib. Allah vurub erməni.
Çox təəssüf verişimiz başa çatır. Artıq saat 1 olmağa yaxındır. Mən sizin ikinizə də təşəkkür edirəm, Zöhrə xanım.
Çox sağ olun.
Mehman bəy,
mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Şuşanı gəldiniz və Şuşanı andınız bizimlə birlikdə. Sağ olun.
Sağ olun.
Can Bakı bitdi deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda yenə sizinlə olacağıq. Hərdən Can Şuşa deməyi unutmayın.
Kasetdə gördüm.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.com